καλημέρα κύριε Υπουργέ και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χρήστος Νικολάου, σε εσάς και στους ακροατές του Real και χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη.
Καλημέρα και στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο και χρόνια πολλά. Καλημέρα κύριε Μάντζο.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω κύριε Κερίδη από εσάς και από τα ελληνοτουρκικά που είναι στην κορυφή της ατζέντας σήμερα εν ώψη και της επίσκεψης του Πρωθυπουργού τη Δευτέρα στην Άγκυρα. Θέλω να ρωτήσω πώς αποτιμάτε τις τουρκικές προκλήσεις των τελευταίων 24 ώρων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μονή της χώρας, αλλά και τις δηλώσεις Φιντάν για τους, όπως είπε εντός εισαγωγικών, πατριώτες του στη Θράκη που υφίστανται δεινά, και βέβαια μια σειρά ακόμη προκλήσεων, μιλώ και για την στρατιωτική άσκηση στο Αιγαίο, μιλώ και για το γεγονός ότι η γαλάζια πατρίδα μπαίνει στα σχολικά τους βιβλία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Προσπαθούν να την άξουν στον αέρα, να μας εξωθήσουν, να την άξουμε εμείς στον αέρα την προσέγγιση του τελευταίου διαστήματος?
Ένα-ένα. Να πούμε καταρχάς ότι το αποτιμά όλα αυτά αρνητικά προφανώς. Δεν βοηθούν καθόλου την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Από εκεί και πέρα κανείς, και αναφέρομαι και στην Μίζωνα αντιπολίτευση και στον κύριο Μάντζο και στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ζητούν να ακυρωθεί η επίσκεψη ή να μην υπάρχει αυτός ο διάλογος. Τα πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου, από ένα σημείο και μετά είναι απλά. Όποιος,
ο κύριος Βελόπουλος χθες και η ελληνική λύση.
Μίλωσα για τη Μίζωνα αντιπολίτευση, ναι.
Ναι, εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούν να μην γίνει η συνάντηση του Πρωθυπουργού.
Ναι, αλλά δεν το έκανε το ΠΑΣΟΚ, δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας μείνω σε αυτά τα κόμματα που άσκησαν εξουσία και έχουν μία πρόσθετη υπευθυνότητα ή θα έπρεπε να έχουν, λέω. Από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν και οι διαφωνούντες όπως ο κύριος Βελόπουλος, και πέραν του κύριου Βελόπουλου φαντάζομαι. Να σας πω ότι το να βρει κανείς προβλήματα στη συμπεριφορά της Τουρκίας είναι το μόνο εύκολο. Και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η Τουρκία άλλαξε ή ότι η κατάσταση είναι ιδανική ή ότι δεν έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Προφανώς ισχύουν όλα αυτά. Τα μηνύματα είναι αντιφατικά από την απέναντι μεριά. Την ίδια ώρα που γίνονται όλα αυτά, ο Ερντογάν λέει τα φιλικά του υπέρ του διαλόγου και της διπλωματίας. Να κρατήσουμε ότι πεδίου έχουμε μια σαφή βελτίωση χάρη στην ελληνική διπλωματική προσπάθεια όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή δεν έχουμε παραβιάσεις για πρώτη φορά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που ξεκίνησαν οι παραβιάσεις. Στο μεταναστευτικό δεν έχουμε την εργαλειοποίηση, αλλά έχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Έχουμε κάποιες προοπτικές και σε άλλους τομείς, αλλά προφανώς η Τουρκία είναι ένας πολύ δύσκολος γείτονας.
Τι λέτε κύριε Μάντζο?
Είναι πολύ δυσάρεστες και δυσίωνες οι εξελίξεις των τελευταίων 24 ώρων αλλά και των τελευταίων μηνών, κύριε Χατζηνικολάου, στο θέμα του ελληνοτουρκικού διαλόγου, της ελληνοτουρκικής προσέγγισης.
Υπάρχει κάτι που θα κάνατε διαφορετικά σε σχέση με τον τρόπο που χειρίζεται τα θέματα η κυβέρνηση?
Θέλω να πω, απαντώντας ευθέως στην ερώτησή σας, ότι δεν μπορεί να θεοποιείται η διακήρυξη των Αθηνών και μάλιστα όταν αυτή έχει παραβιαστεί πολλαπλώς από την Άγκυρα. Θα έπρεπε η ελληνική πλευρά να είναι πολύ πιο αυστηρή στις αντιδράσεις και σε ρηματικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο διεθνών συμμαχιών, Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως αλλά και ΝΑΤΟ, απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Κατανοούμε ότι υπάρχει μια πρόθεση και μια βούληση που την αναγνωρίζουμε να υπάρξει διάλογος. Είμαστε το κόμμα το οποίο στο παρελθόν έχει κάνει διάλογο με την Τουρκία, αλλά ήταν ένας διάλογος, αναφέρομαι κυρίως μετά το Ελσίνκι, μετά το 1999, ένας διάλογος που ήταν ενταγμένος σε ένα πλαίσιο αρχών, σε ένα πλαίσιο στόχων. Η Τουρκία τότε είχε κίνητρο να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρωτιέμαι ποιο είναι το κίνητρο σήμερα της Τουρκίας σε αυτόν τον διάλογο και αν τελικά αυτό το οποίο παίρνουμε εντός εισαγωγικών ως κέρδος, ως χώρα, είναι η ησυχία στα νερά του Αιγαίου. Αυτό είναι κάτι αυτονόητο. Δεν πρέπει να το εμφανίζουμε ότι η Τουρκία δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, δεν προκαλεί στο Αιγαίο, σε σύγκριση τουλάχιστον με τον Αύγουστο του 2020, για αυτές τις προκλήσεις μιλώ. Γιατί προκλήσεις υπάρχουν και από τους Τούρκους αλληλείς στα ανοιχτά των 12 νήσων υπάρχουν, συνεχίζουν να υπάρχουν. Απλώς δεν έχουν την ένταση του 20. Δεν μπορούμε να το εμφανίζουμε αυτό ως εθνική νίκη. Είναι σαφές ότι θέλουμε ήρεμα νερά, είναι σαφές ότι θέλουμε να υπάρχει προσέγγιση, αλλά αυτή η προσέγγιση πρέπει να στηρίζεται σε ειλικρίνεια. Και δεν μπορώ να μην απαριθμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Κερίδη, όλα τα γεγονότα, τα προκλητικά που είχαμε, αναφερθήκατε και στο Μαβιβατάν, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που μπαίνει στα σχολικά βιβλία, αναφερθήκατε στις στρατιωτικές ασκήσεις και τις ναύτεξ που κατά καιρούς εκδίδονται. Θα αναφερθώ και στις ρητορικές προκλήσεις που υπάρχουν κατά καιρούς, ακόμα και πρόσφατα, σε θαλάσσιο πάρκο που η χώρα μας θέλησε να αναπτύξει μέσα στο Αιγαίο. Η Τουρκία ακόμα και αυτό το αμφισβήτησε, μιλώντας για διαφιλονικούμενες περιοχές που είναι εθνικά εδάφη. Όχι απλώς κυριαρχικά δικαιώματα έχουμε εκεί, αλλά κυριαρχία. Είναι χωρικά μας ύδατα εκεί όπου αναφέρεται πια η Τουρκία, αλλά και την Κύπρο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναπτύσσεται ανεμπόδιστη και στην Κύπρο. Με απόπειρα δημιουργίας τελεσμένων στην Πύλα, στην Αμόχωστο και αλλού. Άρα, για να το συνοψίσω, είναι σαφές ότι η συνάντηση της Άγκυρας θα πρέπει να γίνει σε ένα κλίμα πολύ διαφορετικό από αυτό που έγινε η Αθήνα. Θα πρέπει να ελεγχθεί αν τελικά ισχύει η διακήρυξη των Αθηνών ή όχι. Και πάντως ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η ελληνική διπλωματική αποστολή να είναι προετοιμασμένοι ώστε να θέσουν τα θέματα αυτά. Μικρή παρένθεση επίσης για τη χώρα. Δεν είναι νέο το γεγονός αυτό. Είναι 4 χρόνια πριν που έχουμε την απόφαση του Τούρκου Προέδρου για τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. 4 χρόνια πριν θα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση τι έκανε όλα αυτά τα 4 χρόνια, αν το έθεσε το θέμα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και εν τέλει αν επέτρεψε με την αδράνειά της στον Τούρκο Πρόεδρο, μία εβδομάδα πριν τη συνάντηση με την Άγκυρα, να γίνει, να κάνει τα εγκαίνια με τηλεδιάσκεψη στη μονή της χώρας ως τζαμία. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν στην Άγκυρα και να μην μείνουν έξω από το διάλογο.
Κύριε Κερίδη, μια σύντομη απάντηση και μια απάντηση στο ερώτημα αν εμείς έχουμε ζητήσει από την UNESCO να αντιδράσει και μάλιστα αυστηρά σε αυτό που συνέβη με τη μονή της χώρας. Γιατί η αίσθησή μου είναι ότι η UNESCO δεν έχει αντιδράσει.
Λοιπόν, καταρχάς κρατάω ως θετικό τη διαφοροποίηση του κυρίου Μάντζου από τον κύριο Βελόπουλο, στον οποίο αναφερθήκατε πριν. Ο κύριος Μάντζος και το Πασόκ συνολικά, και αυτό το λέω ως θετικό, δεν ζητούν την ακύρωση, δεν ζητούν τον μη διάλογο. Και σε αυτά τα ζητήματα, τα μεγάλα, τα στρατηγικά, υπάρχει μια συναντήληψη, να πούμε, το οποίο είναι θετικό για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Της δίνει περισσότερη αξιοπιστία. Και αναφέρομαι και στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, προφανώς στο ΠΑΣΟΚ, βεβαίως στο μεγάλο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα είναι άλλης τάξης μεγέθους το τι κάνουν οι αλλοίς με το τι κάνει το τουρκικό πολεμικό ναυτικό ή το λιμενικό ή η τουρκική πολεμική αεροπορία. Και εκεί πράγματι βλέπουμε μια σαφώς βελτιωμένη κατάσταση. Ακούστε να δείτε, η Τουρκία άλλαξε πολιτική το τελευταίο διάστημα, πιεζόμενη από την ελληνική διπλωματική προσπάθεια και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε κάνει στην Αμερική, στην Ευρώπη και ούτω καθεξής. Δεν εφησυχάζουμε, ούτε βαυκαλιζόμαστε ότι λύσαμε το πρόβλημα, ούτε θεωρούμε τη διακήρυξη των Αθηνών λύση της ελληνοτουρκικής διαφοράς. Αλίμονο. Κανείς δεν δικαιούται να είναι αφελής ή να τρέφει αυταπάτες. Προφανώς έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα. Ο Ερντογάν, πιεζόμενος μετά την ήττα του στις δημοτικές εκλογές από ένα νέο ισλαμιστικό κόμμα στα δεξιά του, που τον εγκαλεί, προσέξτε το αυτό, γιατί δεν είναι αρκούντος επιθετικός με το Ισραήλ. Με το Ισραήλ. Αυτή είναι η κριτική που γίνεται στο εσωτερικό της Τουρκίας, και πιεζόμενος και στην οικονομία προσπαθεί να προσφέρει θέαμα στο ισλαμιστικό ακροατήριο με τέτοιου τύπου κινήσεις που εκθέτουν προφανώς την Τουρκία. Προφανώς θα τεθεί το ζήτημα και στην UNESCO, όπως τέθηκε και το ζήτημα της Αγίας Σοφίας, διότι είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς στη λίστα των αναγνωρισμένων μνημείων της UNESCO, όπως θα τεθεί και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπως τίποτα δεν μένει αναπάντητο.
Τώρα,
αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, παρακαλώ, κύριε Μάντζο.
Πολύ σύντομα, επειδή έχουμε λίγο χρόνο. Οι εκλογές τελείωσαν και στην Άγκυρα. Θέλω να πω ότι αν ο κύριος Ερντογάν ήθελε να δημιουργήσει εντυπώσεις, όπως λέει ο κύριος Κερίδης, και αυτό είναι σαφές και έγινε στο παρελθόν, αυτό θα έπρεπε να έχει εκλείψει ως λόγος. Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει μια νέα νομιμοποίηση. Όποιες και αν είναι τα αποτελέσματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, σίγουρα πάντως δεν φαίνεται εκείνος να αμφισβητείται από την πράξη. Άρα θέλω να πω, οι εντυπώσεις θα έπρεπε να έχουν τελειώσει από την πλευρά του. Όσον αφορά δε τη μονή της χώρας, είμαι υποχρεωμένος να επιμείνω. Το 2020, λίγο μετά τις ανακοινώσεις για τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, είχε ανακοινωθεί ότι η μονή της χώρας θα μετατραπεί σε τζαμί. Και εγώ ρωτώ ευθέως, η ελληνική κυβέρνηση πόσες φορές έθεσε το θέμα αυτό στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών? Πόσες φορές έθεσε η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα ζητήματα της τουρκικής προκλητικότητας? Και να μην βγάζουμε την Κύπρο έξω από το ελληνοτουρκικό διάλογο. Παρατηρώ μια τάση και επιβεβαιώνεται μια τάση της ελληνικής διπλωματίας να βγάζει, να ξεχνά εντός αγωγικών την Κύπρο από τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Δεν είναι εφικτό, δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από εμάς ως πατριωτική δύναμη αντιπολίτευσης αλλά και εξουσίας κυβερνητική στο παρελθόν να δεχτούμε η Κύπρος να γίνει θυσία για να έχουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Δεν μπορεί δηλαδή ο Τούρκος να πρόεδρος να εκλάβει ως αδυναμία της ελληνικής πλευράς το γεγονός ότι έχουμε βάλει στην άκρη το Κυπριακό. Θα πρέπει, αναγνωρίζοντας τη διεθνή φύση του προβλήματος ως προβλήματος διεθνούς και παράνομη στρατιωτικής κατοχής και εισβολής του νησιού, να συνδράμουμε την Κυπριακή κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να υπάρξει λύση άμεση, με άμεση απόσυρση των στρατοπάντων κατοχής και με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά σίγουρα να συζητούμε και να θέτουμε στα διεθνή φόρα τα γεγονότα της τουρκικής προκλητικότητας και τις απόπειρες δημιουργίας τελεσμένων στη Μεγαλόνησο.
Σύντομη απάντηση, κύριε Κερίδη, για να κλείσουμε το θέμα αυτό και να πάμε σε άλλα.
Κατανοώ το βαθύ τραύμα του μέα κούλπα του Ανδρέα Παπανδρέου. Θυμάστε τότε στον Ταβός και πώς μπήκε τότε το Κυπριακό στο ράφι για το Πασόκ. Αλλά παραβιάζει ανοιχτές θύρες ο κύριος Μάντζος. Κανείς δεν ξεχνά το Κυπριακό. Πάντοτε τίθεται και πρέπει να το θέτουμε και το κάνουμε με επιτάσεις. Εγώ θα πάω στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα. Η Κύπρο σήμερα αντιμετωπίζει μια μεταναστευτική πρόκληση από τον Λίβανο με τους Σύρους για να στηρίξουμε την Κυπριακή κυβέρνηση. Έχουμε δώσει αγώνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Αναφέρομαι τώρα στο δικό μου, αν θέλετε, χαρτοφυλάκιο για τη στήριξη της Κύπρου σε αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση και δοκιμασία που έχει. Και είμαστε πάντοτε κοντά στους αδελφούς μας, στους αδελφούς μας, στους Κύπριους.
Για παλιές δηλώσεις, απλώς να μην, επειδή κάνουμε διαγωνισμό, καταλαβαίνω, παλαιών δηλώσεων, η Κύπρος κείται μακράν, δεν το είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι το είπε ο ιδρυτής της δικής σας παράταξης, απλώς για να έχουμε μια εικόνα ιστορικής αναλογίας.
Ας μην γυρίσουμε τόσο πίσω.
Ας μην γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, αυτό θα λέει τον κύριο Κερίδη.
Κύριε Κερίδη, έθεσε και ένα...
Ενημερωμένος ο κύριος Μάντζος, αλλά νομίζω ότι αδικεί τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
Όπως και εσύ τον Ανδρέα.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ αναφέρθηκα σε κάτι πολύ συγκεκριμένο τότε, το 1988, για το οποίο είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση.
Σε κάθε περίπτωση όμως,
για να μην χρησιμοποιούμε...
Μιλώντας και το όνομά του σε σχέση με την ελληνική πολιτική, σε σχέση με τον αραβικό κόσμο και πόσο μπροστά μας θα
βρίσκουμε όλα τα δείγματα. Για να μην μιλάμε μηχανικά και λέει ο καθένας την κασέτα και το ποίημά του, ας συμφωνήσουμε ότι το Κυπριακό είναι πρώτης προτεραιότητας ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, πάντα ήταν, παραμένει και δεν υπάρχει κανένα θέμα και η συνεργασία με την Κυπριακή κυβέρνηση και τον Νίκο Χρυστοδουλίδη είναι αγαστή, τακτική, συστηματική.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Μάντζο και κύριε Κερί, από ακροατές μας που λένε ότι το χειρότερο απ' όλα, η χειρότερη πρόκληση απ' όλες, είναι η ένταξη του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας στα σχολικά βιβλία στην Τουρκία, γιατί αυτό θα δημιουργήσει στις μελλοντικές γενιές των Τούρκων την αίσθηση, την εντύπωση ότι τους ανήκουν τα νησιά του Αιγαίου και θα το βρούμε μπροστά μας. Και ρωτούν πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό. Κύριε Μάντζο, ξεκινώ από εσάς.
Είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση των ακροατών μας, διότι ερίδεται ακριβώς στην προοπτική διαιώνησης μιας αναθεωρητικής ρητορικής που υπάρχει εδώ και χρόνια στην Τουρκία, μπαίνει στο ψυγείο και βγαίνει και ζεσταίνεται κάθε φορά που η Τουρκία το θεωρεί αυτό συμφέρον για εκείνη. Γενικώς η Τουρκία δεν παίζει με τους κανόνες της διεθνούς διπλωματίας. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν θέτει τον εαυτό της μέσα στο πλαίσιο στο οποίο τουλάχιστον λειτουργεί η Ελλάδα. Δεν ακολουθεί μια πολιτική αρχών και αξίων. Και γι' αυτό το λόγο, όταν θεωρείται ότι τη συμφέρει, ξεκινά το αναθεωρητικό της αφήγημα. Αυτό που πετυχαίνει ή προσπαθεί να πετύχει
μέσα από την εκπαιδευτική της πολιτική είναι τη διαιώνιση αυτού του αναθεωρητισμού. Εκεί πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα, αφενός διεθνοποιώντας το ζήτημα αυτό, κάνοντάς το γνωστό στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στις συμμαχίες στις οποίες συμμετέχει. Συμμετέχουμε σε οργανισμούς μαζί με την Τουρκία, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία η Τουρκία θεωρητικώς κάποια στιγμή θα ήθελε να έχει μια τουλάχιστον ειδική σχέση μαζί της, αν όχι ενταξιακή, που είναι μια χήμερα πράγματι. Άρα θα πρέπει να αντιδράσουμε, θα πρέπει να ακυρώσουμε στην πράξη αυτή την πολιτική και κυρίως να επικαλεστούμε τη διακήρυξη των Αθηνών, την οποία κατά τα λοιπά η κυβέρνηση, κατά μια αδικαιολόγητα, επαναλαμβάνω, έχει αναγάγει σε θέσφατο. Η διακήρυξη των Αθηνών, μία από τις πολύ κρίσιμες ρήτρες που περιείχε, είναι ακριβώς η αποχή των δύο μερών, της Ελλάδας και της Τουρκίας, από κάθε ενέργεια ή δήλωση η οποία θα μπορούσε να αποθετήσει, να ακυρώσει εν της πράγμαση την προσέγγιση των δύο χωρών. Και εγώ αναρωτιέμαι, το να βάζεις στα σχολικά βιβλία στα παιδιά σου, στο μέλλον της χώρας, ένα αναθεωρητικό, ανιστόρητο και εντελώς απέναντι στο διεθνές δίκαιο αφήγημα ότι μου ανήκουν γκρίζα νησιά του Αιγαίου, μου ανήκουν νερά του Αιγαίου, ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, ότι οι διεθνείς συνθήκες που ισχύουν εδώ και 100 και 101 πλέον χρόνια δεν ισχύουν και δεν με δεσμεύουν, δεν εμπίπτει εξορισμού σε αυτή την απαγόρευση της διακήρυξης των Αθηνών. Αυτό ο Πρωθυπουργός πρέπει να το θέσει μετεπιτάσεως στην Άγκυρα και να δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας.
Κύριε Κερίδη.
Κύριε Σαρίδη, έχουμε μια συνολική απομάκρυνση της Τουρκίας από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την ευρωπαϊκή προοπτική, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο για μας τους ευρωπαϊστές και τους Έλληνες φιλελεύθερους που είχαμε επενδύσει στον εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας. Προφανώς γίνανε λάθη και από τη μεριά της Ευρώπης, αλλά η κύρια ευθύνη βαραίνει την τουρκική ηγεσία, η οποία στρέφεται στον αυταρχισμό, στην αποδυνάμωση των θεσμών και σε ένα εθνικιστικό, λαϊκιστικό, εθνο-ισλαμιστικό, να πούμε, αφήγημα στο εσωτερικό, το οποίο αποτυπώνεται και στα σχολικά βιβλία, στο δημόσιο λόγο, στα μέσα ενημέρωσης τα οποία ελέγχει. Υπάρχουν όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, το να πούμε ότι η Τουρκία δεν είναι δημοφιλή σήμερα και η προοπτική ένταξή της στην Ευρώπη δεν είναι δημοφιλή σήμερα στους Ευρωπαίους εταίρους μας είναι το αυτονόητο. Σήμερα όλοι ξέρουν στην Ευρώπη και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν την Τουρκία χώρα που δεν είναι προς ένταξη, παρόλο που της είχε απονομηθεί ο σχετικός τίτλος το 1999, και ότι αυτή η προοπτική είναι νεκρή, δεν χρειάζεται ελληνική βοήθεια για να πάμε εκεί. Το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ για την Τουρκία και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, και μετά τις ευρωεκλογές φοβάμαι ακόμα παραπάνω και το ευρωπαϊκό, πιστεύω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα στραφεί ακόμα πιο έτσι σκληρά. Το τελευταίο πράγμα που θέλουν είναι αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική, το οποίο θέτει και σε εμάς διλήμματα, γιατί εμείς ήμασταν οι προτεργάτες αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής, και για να είμαι δίκαιος να αναφερθώ στον Κώστα Σιμίτη στα τέλη της δεκαετίας του 90, κάτι το οποίο συνεχίστηκε βεβαίως και στην πορεία. Αλλά έχουμε μια τελείως διαφορετική Τουρκία σήμερα. Σε κάθε περίπτωση όλα θέτονται, τίθενται, όλα τα ζητήματα μετεπιτάσεως, τίποτα δεν χαρίζεται και τίποτα δεν μένει αναπάντητο. Όμως οι διεθνείς σχέσεις, η εξωτερική πολιτική γίνεται με ρεαλισμό, με ψυχραιμία, χωρίς συναισθηματικές εξάρσεις και σκέτα καταγγελτικό λόγο. Αυτά είναι για το θεαθήνε, είναι για εσωτερική κατανάλωση, είναι για να μαζεύουμε ψηφουλάκια. Το θέμα είναι τι εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον, και το εθνικό συμφέρον εξυπηρετείται από την ύφεση της έντασης, από το να παραμείνουμε στις μη παραβιάσεις που έχουμε τον τελευταίο χρόνο και να προσπαθήσουμε κατά το δυνατόν να βρούμε διάβλους περισσότερης συνεργασίας και συνεννόησης, χωρίς αυταπάτες, ενισχύοντας τη στρατιωτική αποτροπή μας, κάνοντας όλα αυτά που κάνουμε τα πολύ σημαντικά με τα F-16, με τα Μπελαρά, με τα Ραφάλ, με τα F-35, με τις συμμαχίες και τα διεθνή ερίσματα στην Ευρώπη, στην Αμερική και αλλού. προχωρώντας μπροστά. Είναι ένας πολύ δύσκολος παίκτης η Τουρκία, ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος, μια πολύ μεγάλη χώρα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και διαρκή εγρήγορση. Αλλά θεωρώ ότι ο απολογισμός, το ισοζύγιο της ελληνικής διπλωματικής προσπάθειας τα τελευταία 4 χρόνια, σκεφτείτε που ήταν το 2019 και που είμαστε σήμερα, είναι μόνο θετικός. Έχουμε μια σαφέστατη μετατόπιση της Αμερικής, η οποία έφυγε από την πολιτική ίσων αποστάσεων, η οποία ευνοούσε επί της ουσίας την Τουρκία σε μια στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας που την βλέπουμε και χειροπιαστά στους εξοπλισμούς, στις επενδύσεις, στην παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού εκεί στο Κογκρέσο. Αν θέλετε, στην ακύρωση της επίσκεψης συνάντησης Biden με τον Ερντογάν πριν από τις πολυθρύλητης και πολυδιαφημισμένης και πολυπόθητης αυτής συνάντησης που εν τέλει δεν έγινε. Το βλέπουμε στην Ευρώπη με τη στρατηγική συμμαχία με την Γαλλία. Όλα αυτά γίνονται με πολύ κόπο και καλό είναι η αντιπολίτευση να στηρίζει αυτά τα θετικά και να αποφεύγει.
Είστε προετοιμασμένοι, είναι προετοιμασμένη η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός για το ενδεχόμενο να ακούσει από τα χείλη του Ερντογάν περίεργα εντός εισαγωγικών πράγματα, να ακούσει δηλαδή πάλι τις θεωρίες περί γαλάζιας πατρίδας ή περί δεινών που υφίστανται οι Έλληνες μουσουλμάνοι στη Θράκη? Και πώς θα αντιδράσουμε, και πώς θα αντιδράσουμε? Σας ρωτώ.
Ναι. Είναι πολύ ήπειρος και ξέρει τα θέματα πάρα πολύ καλά και είναι για όλα έτοιμος και δεν το λέω καθόλου έτσι.
Επίσης δεν κατάλαβα από την απάντησή σας, θα θέσουμε κάπου το θέμα της ένταξης στα σχολικά βιβλία των θεωριών περί γαλάζιας πατρίδας στην Τουρκία?
Σας είπα ότι τίποτα δεν μένει αναπάντητο. Και προφανώς είναι κάτι εξαιρετικά δυσάρεστο.
Αυτό ακούγεται είναι πολύ γενικό όμως, κύριε Κερίδη.
Δεν είμαι ο Έλληνας Πρωθυπουργός για να σας δώσω την πιο λεπτομερή απάντηση 4 μέρες πριν το ταξίδι. Σας λέω όμως ότι όλα τα θέματα μπαίνουν και όλα τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, τι με ρωτήσατε, κάτι με ρωτήσατε για την Τουρκία?
Ρώτησα αν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε απαντήσεις στην περίπτωση που ο Ερντογάν θέσει μπροστά στον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Ναι. Είδατε ότι συμπεριφέρθηκε καλά για τα δεδομένα του στην επίσκεψή του στην Αθήνα. Κάποιοι περίμεναν, κάποιοι προσδοκούσαν. Κοιτάξτε, υπάρχουν και αυτοί που προσδοκούν.
Μίλησε και στην Αθήνα, είχε μιλήσει, θυμίζω, για τουρκική μειονότητα και του απάντησε ο Πρωθυπουργός με την συνθήκη της Λοζάνης.
Απόλυτα. Αλλά κάποιοι περιμένανε να πει κάτι πιο προκλητικό. Όταν δεν το είπε, περιμένανε φεύγοντας να το πει στην τουρκική πρεσβεία. Όταν δεν το είπε εκεί, πιστεύανε ότι θα το πει στο αεροπλάνο, επιστρέφοντας τους Τούρκους δημοσιογράφους κτλ. Εν τέλει δεν το είπε. Απογοητεύτηκαν κάποιοι στην Αθήνα. Για να τα πούμε τώρα όλα, γιατί υπάρχουν και αυτοί στην Αθήνα που προσδοκούν κάτι τέτοιο για να κατηγορήσουν την ελληνική κυβέρνηση. Τα γνωστά, ξέρετε, που λέγονται. Σε κάθε περίπτωση, εδώ χρειάζεται η εθνική ευθύνη. Και θέλω να πω, απευθυνόμενος σε ένα σημαίνον στέλεχος της αντιπολίτευσης, τον οποίο θεωρώ τον κύριο Μάντσο από τους πιο συγκροτημένες φωνές της αντιπολίτευσης, και δεν είναι πολλές δυστυχώς σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο, να πω ότι εδώ πρέπει να αφήνουμε τη μικροπολιτική προς τα έξω. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, η πρόκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κανείς δεν μπορεί να είναι αφελής με την Τουρκία. Κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε στη στρατηγική μας αναβάθμιση, στην αλλαγή υποδείγματος, στην ΕΑΒ, στην ψηφιοποίηση. Ο Νίκος δεν διασταίνει ειδικό νομοσχέδιο αμέσως μετά το Θωμά, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, να μπουν οι ένοπλες δυνάμεις στη νέα εποχή. Παρασκευή για όλα τα ενδεχόμενα, όχι μόνο τα ρητορικά που μπορεί να πει, που είναι αν θέλετε και τα εύκολα, αλλά και τα πιο δύσκολα. Μάλιστα. Και επικίνδυνα.
Ναι, κύριε Μάντζο, θα προσθέσω ένα θέμα όμως στη συζήτησή μας, την παρουσία της πρέσβεως της Ελλάδος στην ορκομοσία Πούτιν. Υπάρχουν δύο γραμμές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Ρώσο Πρόεδρο?
Νομίζω ότι η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως επισήμως διατυπώθηκε από την Επιτροπή, ότι δεν εκπροσωπήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ορκομοσία Πούτιν, όπως και δεν είχε στείλει και παρατηρητές η Ένωση, ορίζει τον κανόνα. Και όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένοι της χώρας μας, όφυλαν και οφείλουν να τηρούν αυτούς τους κανόνες, ώστε να μην υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντι στους αναθεωρητικούς ηγέτες. Αναθεωρητικός ηγέτης είναι ο κ. Πούτιν, αναθεωρητικός ηγέτης είναι ο κ. Ερντογάν. Και το είπαμε αυτό όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν από την πρώτη μέρα σταθήκαμε στον πλευρό του Ουκρανικού λαού, ότι αντίστοιχα και η Ελλάδα έχει υποστεί. Ο ελληνισμός της Κύπρου έχει υποστεί αντίστοιχες συμπεριφορές από την Τουρκία στο παρελθόν και το 1974 και με την τουρκική προκλητικότητα διαρκώς. Άρα στους αναθεωρητικούς ηγέτες, στους αυταρχικούς, στις ανελεύθερες δημοκρατίες της Ευρασίας συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένες της χώρας μας πρέπει να τηρούμε κοινή στάση. Και αυτή είναι μια πολιτική αρχών. Και έρχομαι και σε κάποιες παρατηρήσεις που έκανε ο κ. Κερίδης, γιατί αν κατάλαβα καλά, εντάξει, με επένεσε προσωπικά, αλλά προσπαθώ να δω πού έκανα, αν θέλετε, κομματική εκμετάλλευση εξωτερικής πολιτικής ή πού έκανα μικροπολιτική. Γιατί δεν θυμάμαι να έκανα, θα μου το πει ο ίδιος. Εγώ, απ' την άλλη, είδα μια ασάφεια δική του στο να μας πει αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υπουργός είναι ο κ. Κερίδης, θα θέσει ένα ζήτημα το οποίο και οι ακροατές σας αλλά και όλη η κοινωνία έχει δει πολύ αρνητικά, την εκπαιδευτική πολιτική διαιώνισης της αναθεωρητικής ρητορικής της Τουρκίας. Εγώ θα πω ευθέως, αλίμονο, αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θέσει Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα σε μία εβδομάδα από τώρα, σε λιγότερο μία εβδομάδα, το θέμα αυτό. Και μιλώντας για πολιτική αρχών, θα θυμίσω στον κύριο Κερίδη που επένεσε η κυβέρνηση Σιμίτη του 1999 με πρόεδρο, με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη, με υπουργό εξωτερικών τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Γιάννο Κρανιδιώτη στο παρελθόν, στη μεγάλη ιστορική επιτυχία της εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την επίλυση του Κυπριακού. Τότε η Τουρκία είχε έρθει κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων και με απειλούμενες κυρώσεις και ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε έρθει κοντά η Ελλάδα με την Τουρκία μέσω της Ευρώπης. Το είχε πετύχει η Ελλάδα αυτό. Και η κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή το 2004 ήταν αυτή η οποία άφησε αυτή την αξιέπαινη, όπως λέει ο ίδιος ο κ. Κερίδης σήμερα και σωστά, πολιτική του Πασόκ αν ολοκλήρωτη. Όπως πολιτική αρχών ακολούθησε τον Πασόκ και στη μειονότητα της Θράκης, την μουσουλμανική μειονότητα, την οποία μπόρεσε με πολιτικές ισότητας και ελευθερίας να πραγματικά να δώσει αυτούς τους ανθρώπους το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτική ζωή, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στην καθημερινότητα της Θράκης και της χώρας μας. Πολιτική αρχών ακολούθησε ο Ανδρέας και το Πασόκ ήδη από το 1980 και με τον αραβικό κόσμο. Και ο Γιώργος Παπανδρέου από το 10 με το Ισραήλ. Και έχουμε το δικαίωμα σήμερα να συνομιλούμε με όλους. Και θα έπρεπε να συνομιλούμε με όλους σε μια περιοχή η οποία ρημάζεται από μια ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουμένου με 37.000 νεκρούς, με 4 παιδιά να πεθαίνουν από ασυτεία κάθε μέρα στη Γάζα, η Ελλάδα. Βάσει των πολιτικών αρχών που ακολούθησε τον Πασόκ, έπρεπε τώρα να έχει πάρει πρωτοβουλίες πρωταγωνιστικές για την ειρήνευση και την κατάπαυση πυρών εκεί, μαζί με τους Αιγύπτιους και τους υπόλοιπους που έχουν προστρέξει την περιοχή. Και κλείνω. Πολιτική αρχών ακολούθησε τον Πασόκ και ακολούθησε από το 2003 στα Βαλκάνια, με την προοπτική την ευρωπαϊκή της Αλβανίας και των υπολείπων γειτόνων μας. Και τι έχουμε σήμερα? Μία κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό να επιλέγει ακόμα και κόντρα στο Υπουργείο των Εξωτερικών, από ό,τι πληροφορούμαστε, να ενσωματώσει, να εντάξει στο ψηφοδέλτιό του τον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη, αντί να στρέξει, να προστρέξει και να υποστηρίξει τη διπλωματική μας προσπάθεια. Ο άνθρωπος αυτός να μείνει δήμαρχος και να δουλέψει για την επίλυση των περιουσιακών ζητημάτων και των ζητημάτων με τα οποία οι ίδιοι οι ομογενείς μας, οι πατριώτες μας στη Χιμάρα τον εξέλεξαν δήμαρχο, τιμά να βάλει πάνω από το εθνικό συμφέρον το μικροκομματικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έκανε. Άπλωσε αυτή την πολύ δύσκολη υπόθεση στην κάλπη των ευρωπαϊκών εκλογών, με αποτέλεσμα χτες η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μιλήσει για διμερές ζήτημα. Αντί να είναι ένα ζήτημα ενταξιακό της Αλβανίας, κράτους δικαίου, λειτουργίας της δικαιοσύνης, σεβασμού των μειονοτήτων και των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, τώρα έγινε διμερές. Και αυτό είναι αποτέλεσμα των πραγματικά εσφαλμένων και ολέθριων χειρισμών της κυβέρνησης. Άρα μαθήματα μικροκομματικής σκοπιμότητας και ποιος προτάσει το εθνικό συμφέρον, ποιος το κομματικό, η ιστορία δίνει την απάντηση πριν από μένα και πριν από τον κύριο Κερίδη.
Κύριε Μάντζο, πριν πάω στον κύριο Κερίδη για να δώσει μια απάντηση, θέλω και ένα σχόλιο σας για αυτά που είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, που μίλησε για υπουργούς που δολοφονούν παιδιά. Θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με αυτή την τοποθέτησή του.
Διαφωνώ και διαφωνούμε με κάθε δήλωση η οποία πλειοδοτεί σε υπεραπλούστευση, σε λαϊκισμό. Η αλήθεια στα Τέμπη θα πρέπει να προέλθει και να λάμψει μέσα από τη δικαιοσύνη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε όμως άλλη συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών. Αναφέρομαι και έχω αναφερθεί και στην εκπομπή σας πολλές φορές, κύριε Χατζηνικολάου, για την άρνηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να συγκροτήσει ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για προανακριτική ή προκατακτική εξέταση, με βάση το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την καταραμένη σύμβαση 717 του 2014 για την τηλεδιοίκηση. Μια σύμβαση που, αν και ολοκληρωθεί, θα είχε σώσει 57 συνανθρώπους μας. Έχω αναφερθεί και έχουμε αναφερθεί και θα αναφερθώ ξανά στην Εξεταστική Επιτροπή που λειτουργήσε ως μέσο συγκάλυψης τελικά, όπως και για τις συνεχιζόμενες προκλητικές δηλώσεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη δικαιοσύνη, στη διερεύνηση που κάνει για την αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, ακόμα και για την προπαρασκευαστική ενέργεια της συγκάλυψης που ήταν η μονταζιέρα τις πρώτες ώρες του εγκλήματος. Άρα, όποιος θέλει πραγματικά να δουλέψει για την αποκάλυψη της αλήθειας και πραγματικά να σεβαστεί τον πόνο, όχι μόνο των οικογενειών και των τραυματιών, που τους ξεχνούμε πολλές φορές οι τραυματίες, αλλά κυρίως όλου του έθνους, όλου του λαού που πονάει για αυτή την τραγωδία, δεν το κάνει μαξιμαλίζοντας και με κορώνες απλώς και μόνο για τα social media. Το κάνει με πράξεις, όπως κάναμε εμείς, με το αίτημα για προανακριτική, όπως κάναμε εμείς με τη συμμετοχή μας στην Εξεταστική Επιτροπή και όπως κάναμε και με την πρόταση της πιστείας μετά την αποκάλυψη της μονταζιέρας. Η απάντηση είναι πολιτική, όχι παραπολιτική.
Μία απάντηση για να κλείσουμε, κύριε Κερίδη.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί ο τόνος να διαφέρει με τις ακρότητες και, αν θέλετε, και παλαβομάρες συχνά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά αμφότεροι και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ σέρνονται πίσω από τον Βελόπουλο. Δεν πρωτοτυπούν όταν συνωμοσιολογούν και μιλούν για κάτι το οποίο δεν υφίσταται και δεν μπορεί να υφίσταται ζήτημα συγκάλυψης. Υπήρξε η εξεταστική, στην οποία συνένεσε η Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε η αλλαγή συντάγματος για την ευθύνη υπουργών από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε όλα να διερευνώνται και τίποτα να μην παραγράφεται, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε πριν από το 19. Υπήρξαν μάρτυρες που κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και εξέτασε η κυρία Αποστολάκη, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή. Υπήρξαν τα πρακτικά όλων αυτών των συζητήσεων και υπάρχει και η γρήγορη διερεύνηση, για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι σε άλλες υποθέσεις, από το εφετείο στην Λάρισα με τους 32 κατηγορουμένους. Από εκεί και πέρα, με μεγάλη αυταρέσκεια μίλησε για το παρελθόν ο κύριος Μάντζος, εντελώς επιλεκτικά. Μίλησε για τη μουσουλμανική μειονότητα. Να του θυμίσω ότι ήταν η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1990, όχι του Ανδρέα Παπανδρέου, τη δεκαετία του 80, που πρωτοέδωσε αυτά τα δικαιώματα στους μουσουλμάνους της Θράκης. Να του θυμίσω ότι ήταν η πρώτη πράξη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ στις 21 Μαΐου του 1990, όχι τη δεκαετία του 80 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Να του θυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε αρνηθεί τον διάλογο, στον οποίο επί χρόνια, στον οποίο εν τέλει προσήλθε εκών ακών, με το μέα κούλπα στο Νταβός τότε με τον Οζάλ. Αλλά επειδή όλα αυτά είναι λίγο άχαρα και παρελθοντολογικά, προκειμένου να δικαιώσουν εκ των υστέρων το μειωμένο, να πούμε, ΠΑΣΟΚ το σημερινό. Να μιλήσουμε για το σήμερα και να πούμε ότι ακολουθούμε μία πολιτική απόλυτα αρχών, αλλά πέρα από αρχών και πετυχημένη. Το είδαμε αυτό στο ζήτημα της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια. Έφυγε ο Ερντογάν από το Μητσοτάκης γιοκ στα χθεσινά, ότι όλα μπορούν να λυθούν επί του πεδίου, είτε λέγεται μεταναστευτικό είτε ακόμα περισσότερο παραβιάσεις. Προφανώς, όπως σας είπα και το ξαναλέω, τίποτε δεν μένει αναπάντητο και όλα τα θέτει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και τα σχολικά βιβλία και το Κυπριακό και τη Μονή της Χώρας και την Αγία Σοφιά και ό,τι άλλο θέλει. Ας μην ψάχνει λοιπόν μικροκομματικά η αντιπολίτευση να βρει θέματα στα οποία εν τέλει, γιατί εγώ θέλω να είμαι και υπερκομματικός και εθνικός αυτά, εν τέλει υπάρχει μία συναντήληψη. Εγώ θέλω αυτό να το πιστώσω, παρά τις προσπάθειες που γίνονται από διαφόρους να σπείρουν τα ζυζάνια, τα μεγάλα κόμματα της χώρας έχουν μία
συγκεκριμένη, εντάξει, η κριτική πάντοτε χρειάζεται, είναι μέρος του δημοκρατικού παιχνιδιού, να λέγονται όλα προφανώς, αλλά υπάρχει η συναντήληψη στην ανάγκη διαλόγου, στη βάση του διεθνούς δικαίου, με αυτό το πολύ δύσκολο πρόβλημα που έχουμε απέναντί μας. Και να τρέξουμε γρήγορα μπροστά με την οικονομική ανάπτυξη, η οποία θα χρηματοδοτήσει την ισχυρή αποτροπή, να τρέξουμε με τις μεταρρυθμίσεις, να τρέξουμε με τον εξυγχρονισμό της ΕΑΒ και την διάλυση της ΕΑΒ. Τώρα με προκαλεί ο κύριος Μάντος, την οποία επέφεραν οι πρασινοφρουροί μετά το 81 και την κατέστησαν από εκεί που ήταν μια πρότυπη βιομηχανία ιδρυμένη από τον Έμινισο Καραμαλή και Αβέροφ μετά την τουρκική εισβολή, πραγματικό φάντασμα του εαυτού της και ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της Ελλάδας της μεταπολίτευσης, τώρα που κάνουμε τον απολογισμό των 50 χρόνων, με τα πολλά θετικά αλλά και με τις σκιές, όπως είναι η ελληνική πολεμική βιομηχανία, η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, που σήμερα ανασυντάσσεται και μπαίνει σε μια πορεία ανάκαμψης για να μπορούμε να συντηρούμε κατελάχιστον αυτά τα νέα οπλικά συστήματα, για να έχουμε την προστασία και την αποτροπή και ενδεχομένως να προχωρήσουμε και στη συμπαραγωγή, κύριε, όπως ήταν το όραμα του αείμνηστου Ευάγγελου Αβέροφ και Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Κερίδη. Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μάντζο. Καλή σας ημέρα.